Hyvää keskiviikkoa kaikille. Mun nimi on Minna Halonen ja pidän teille nyt tämän päivän luennon aiheesta, miten lyriikka voi vastustaa sukupuolittavaa väkivaltaa. Ja sen verran kerron vähän omasta taustastani, eli olen itsekin valmistunut tältä Jyväskylän yliopistosta kirjallisuuspääaineena vuonna 2015 ja sen jälkeen sitten tehnyt äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan töitä. Ja se nyt, miten päädyin sitten tänne pitämään tätä luentoa, niin juontaa juurensa sinne graduajoille. Eli Sanna oli mun graduohjaaja silloin, ja mä tein gradun sitten artikkelimuotoisena. Ja sen artikkelin käsikirjoitusversio sitten kuului siihen mun gradutyöhön. Eli nyt tämä artikkeli, jonka pohjalta siis tänään luennoin, niin se käsikirjoitusversio on ollut siinä mun gradussa. Eli te olette nyt tänään vähän erilainen yleisö, mitä mulla yleensä on. Et yleensä mun yleisö on 7-9 luokkalaiset, että ihan hauskaa. Yes. Eli tämä luennon pohjamateriaalina mä oon käyttänyt tosiaankin Sannan kanssa yhdessä kirjoittamamme artikkelia Vedenpaisumus tornikamareissa, sukupuolittavaa väkivaltaa purkavat naisruumiin kokemukset ja eettinen lukeminen. Ja tämä artikkeli löytyy siitä sukupuoli ja väkivalta lukemisen etiikka- ja politiikka-teoksesta, joka on käsittääkseni nyt teillä tällä kurssillakin sitten materiaalina tai ainakin mahdollisena hyödynnettävänä materiaalina. Ja siinä meidän artikkelissa tutkimuskohteena on kaksi kotimaista lyriikkateosta, eli tämä Saila Susiluodon Siivekkäät ja hännäkkäät, tämän näköinen teos, ja sitten Sirpa Kyyrösen Naispatsaita, tämä. Eli Siivekkäät ja hännäkkäät vuodelta 2001 ja sitten Kyyrösen teos vuodelta 2010. Mä voin laittaa nämä teille vaikka kohta sitten sinne kiertämään, niin pääsette vähän katsoa takakansia ja muuta. Ja mä siis kerron näistä teoksista, ja tämä meidän analyysi pohjautuu näihin kahteen teokseen, mutta sitten mä ajattelin, että siinä luennon loppupuolella pääsi sitten vähän tekemään sitten analyysitehtäviä Sofi Oksasen tämmöistä laululyriikkateoksesta Liian lyhyt hame kertomuksia keittiöstä. Eli että siihen luennon loppupuolelle tulisi vähän semmoista toiminnallista juttua. No, muutaman sanan kerron näistä teoksista, eli näissä molemmissahan teemoina on äitiyden, seksuaalisuuden ja ruumiin materialisoinnin purkaminen, ja näissä molemmissa teoksissa kerrotaan naisen kasvutarinaa. Ja tuossa Siivekkäät ja hännäkkäät teoksessa on sellaisia unenomaisia kuvia naiseksi kasvamisesta ja proosarunon muotoon kirjoitettua runoutta. Ja sitten tuossa Kyyrösen teoksessa Naispatsaita, niin siinä sitten tarkastellaan naiseutta hyvinkin tämmöistä biologis-anatomiselta lähietäisyydeltä, eli siellä puhutaan syömishäiriöisistä naisista ja synnyttävistä naisista ja niin edespäin. Ja tuossa meidän artikkelissa me esitetään, että Susiluodon ja Kyyrösen runot käsittelee kysymystä naisiin ja naisruumiisiin kohdistuvasta kulttuurisesta hallinnasta ja kontrollista. Ja noissa runoissa avataan sitten ruumiillisuuden yhteiskunnallisia ja kulttuurisia kerrostumia kaunokirjallisuuden keinoin. Eli niissä molemmissa käytetään tämmöistä uudelleenkirjoituksen, myyttien ja satujen uudelleenkirjoituksen tekniikkaa. Ja nyt sitten noita naisruumiita tai ruumiillisuutta me sitten lähestytään kokemuksellisuuden näkökulmasta, eli ei pyritä erottamaan sitä kokemuksellista ja diskursiivista, eli elettyä ja esitettyä puolta toisistaan. Mä voin laittaa vaikka tässä välissä nämä, jos joku haluaa katsoa näitä vaikka takakansia. Eli tuossa luennon otsikossa luki toi sukupuolittava väkivalta, niin mä ajattelin, että vähän nyt avaan näitä käsitteitä. Teillä on varmaan sillä ensimmäisellä luennolla kylläkin jo avattu jonkun verran, mutta tässä nyt tulisi vielä vähän käsitteiden määrittelyä. Eli näissä meidän tarkastelemissa runoteoksissa ei varsinaisesti käsitellä naisiin kohdistuvaa fyysistä ja seksuaalista väkivaltaa, eli näissä kahdessa Susiluodon ja Kyyrösen, mutta sitten siinä Oksasen kokoelmassa kylläkin. Ja teoksissa korostuu naisiin yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti kohdistuvat valtahallinta ja kontrolli, jotka sitten voidaan nähdä heitä väkivalloin kohteleviksi ja väkivalloin tiettyihin sukupuolitettuihin asemiin ja rooleihin asettaviksi. Eli siinä meidän artikkelissa me puhutaan symbolisesta vallasta ja väkivallasta, joka on tämmöistä erottelevaa ja luokittelevaa väkivaltaa. Ja nimenomaan sukupuoliin kohdistuvat valta ja kontrolli on sitten symbolisen väkivallan ilmentymiä. Ja siinä sukupuoli- ja väkivaltateoksessa symbolisesta ja eroja tuottavasta luokittelevasta vallasta puhutaan nimenomaan sukupuolittavana valtana, väkivaltana. Ja sitten tavallaan tuo vastinpari, sukupuolittunut väkivalta, on sitten sitä semmoista konkreettisempaa ja fyysisempää. Toki voi olla myös psyykkistä väkivaltaa. Ja noissa Kyyrösen ja Susiluodon runoissa sitten tämä sukupuolittava väkivalta näyttäytyy tämmöisten myyttien ja satujen toistamisena ja toisin toistamisena. Eli niitä myyttejä sitten lähdetään uudelleen kirjoittamaan, myyttisiä tarinoita lähdetään uudelleen kirjoittamaan toistaen ja toisin toistaen niitä. Eli tosiaan symbolista ja sukupuolittavaa väkivaltaa on kaikki semmoinen luonnollistavat ja kategorisoivat puhettavat. Ja tässä saatte nyt pienen tämmöisen tekstikatkelman vähän pohdittavaksenne. Eli tämä on Siivekkäät ja hännäkkäät kokoelmassa tämä katkelma otettu. Tällainen runo, kun tunnen naisen, joka harjoitteli luolassa. Ja se menee näin. Viskon itseäni peilissä. Enää et katso kuvaasi nauramatta. Ja se viskoi. Nainen sanoi. Ensin viehkeästi, sitten kummasti kuin kömpelö käärme. Sitten se nauroi. Ken on maassa kaunehin, se on kuollut jo, se sanoi. Hyppy, hyppy, pelastus, liekin varsi humahdus, se sanoi. Jos putoat veneestä, tahdot veteen, se sanoi. Makean veden tekevät sen kalat. Nyt te voisitte siinä vieressä istuvan kanssa tai yksin, jos haluatte, niin vähän miettiä, että miten sukupuolittava väkivalta ilmenee tässä runokatkelmassa ja miten sitä on lähdetty purkamaan. Mikä myyttinen tarina siellä kenties on taustalla. Niin voisitte nyt hetken miettiä noita kysymyksiä nyt tästä pienestä pätkästä. Saa miettiä yksin tai sitten ihan puhua siinä vieruskaverille. No mitä te ajattelette nyt, kun olette vähän keskustellut tai miettinyt siinä omassa rauhassa, niin löydättekö te sieltä jonkun tämmöisen uudelleenkirjoitettavan myytin? Tai että miten se sukupuolittava väkivalta tässä katkelmassa voisi ilmetä? Mitäs ajatuksia tämä herätti? Tuosta ehkä nyt on pikkusen hankala saada vielä selkoa, kun tosiaan se on nyt katkelma sieltä, mutta tuutte tuossa nyt sitten myöhemmissä dioissa ehkä pääsemään paremmin kärryille. Miten te ajattelisitte, että tuossa niin kun se sukupuolittava väkivalta, eli tämmöinen kategorisoiva, luokitteleva väkivalta, eroja tuottava, miten se ehkä voisi näkyä tuossa? Jos nyt vaikka katsoo sitä neljättä säettä. Ehkä voisi ajatella, että jos siellä nyt esimerkiksi sitä lumikkisatua kirjoitetaan uudelleen ja toisin, niin voisi ajatella, että siellä puretaan tämmöistä kulttuurista kauneuden myyttiä, mikä nyt sitten ehkä naissukupuoleen liitetään. Eli siellähän sanotaan, että kennon maassa kaunehin se on kuollut jo. Joo, mutta mennään sitten eteenpäin, niin saatte kohta varmaan vähän paremmin kiinni tästä. Joo. Niin. Joo. Joo. Joo, totta. Joo. Kyllä. Hyvä huomio. Joo. Hyvä. Joo. Täällä on tulossa lisää. No, tässä on sitten vielä pari käsitettä, joilla tässä nyt operoidaan, eli Foucault-laisesta diskurssianalyysistä käsitteet diskurssi ja vastadiskurssi. Ja me nyt siinä artikkelissa sitten ollaan hahmotettu nämä myyttiset tarinat, myytit ja sadut niin tällaisiksi historiallisesti ja kulttuurisesti muodostuneiksi puheajattelutavoiksi eli diskursseiksi. Ja näissä myyttisissä tarinoissa naiset esitetään tietynlaisiksi ja heille asetetaan valmiita sukupuolirooleja ja odotuksia. Esimerkiksi vaikkapa tuossa, miten tuossa äskeisessä se semmoinen kauneuden myytti, niin ehkä sitten liitetään naiseuteen. No, Susiluodon ja Kyyrösen runokokoelmat pyrkii kirjoittamaan sit näitä myyttejä ja satuja toisin ja samalla sitten pyrkivät paljastamaan sisäänkirjoitettua naisvihaa ja kontrollia. Ja näissä teoksissa käytetään sitten intertekstuaalisuutta keinona, jonka avulla sitten naisia alistavia myyttisiä tarinoita puretaan. Joo, eli sitten nämä myyttien ja satujen uudelleenkirjoitukset, eli niitä voidaan siis toistaa tai toisin toistaa, niin ne on sitten tulkittavissa tämmöisinä vastadiskursseina. Ja me nyt sitten oletetaan, että näiden runojen tematiikka ja tämä intertekstuaalisuus haastaa lukijan tämmöiseen eettiseen lukemiseen, jossa siis pyrkimyksenä on asettua toisen asemaan. Ja eettisestä lukemisesta, kun puhutaan, niin me oletetaan sitten, että lukijalla on kompetenssia suhtautua näiden tekstien esittämiin ruumiin kokemuksiin eläytyen. Eli puhutaan tämmöistä osallistuvasta lukijasta. Eli tietenkin niin kuin totta on se, että jokainen lukijahan lukee omasta kontekstistaan käsin, omasta kulttuurisesta, yhteiskunnallisesta kontekstista käsin, mutta nämä runot joka tapauksessa ne tarjoilee semmoisia vihjeitä, joiden avulla sit niitä pystyy lähteä avaamaan. Ja siinä artikkelissa me tarkastellaan, että millaisia sukupuolittavia ja ruumillisuuteen liittyviä diskursseja myyttien ja satujen uudelleenkirjoitusten takaa on luettavissa. Ja sitten pohditaan myös, että kuinka runoissa esitetyt ruumisrepresentaatiot, eli tämmöiset esitykset, kutsuu lukijaa eettiseen lukemiseen. Ja tässä on vähän sitä teoreettista viitekehystä, jonka parissa nyt sitten ollaan työskennelty, kun sitä artikkelia kirjoitettiin. Eli myyttitutkimus, sitten uudelleenkirjoituksia käsittelevä tutkimus ja tuo intertekstuaalisuuden tutkimus, sitten feministinen tutkimus ja ruumillisuuden teoriat ja sitten tuo lukijatutkimus. Sitten tuohon on vielä kirjoittanut meidän keskeisen hypoteesin, joka on siis se, että naisia alistavien myyttien ja satujen uudelleenkirjoitukset toimii näissä molemmissa runokokoelmissa tämmöisinä vastadiskursseina, eli äitiyteen, seksuaalisuuteen ja ruumiin materiaalisuuteen kytkeytyvien ruumisdiskurssien purkajina. Ja näistä tulee sitten esimerkkejä tuolla tuonnempana. Tuossa vielä tutkimuskysymykset. Eli millaisia sukupuolittavia, eli symbolisesti väkivaltaisia naisruumiin kokemuksia tai ruumisdiskursseja näiden myyttien ja satujen uudelleenkirjoitusten takaa on luettavissa. Ja sitten toisaalta myös, että miten lukija haastetaan mukaan tällaiseen eettiseen dialogiin näiden runojen kanssa. No sitten vielä niin muutaman käsitteen avaamista tämä ehkä edellyttää. Eli se meidän artikkelissa puhutaan myyteistä, sitten puhutaan uudelleenkirjoituksesta ja feministisestä uudelleenkirjoituksesta. Niin myytithän on sellaisia kertomuksia, jotka on tarjonnut selityksiä todellisuudelle. Esimerkiksi vaikkapa tämmöiset suuret kertomukset maailman synnystä, niin ne on myyttisiä kertomuksia. Ja niiden avulla on jotenkin pyritty hahmottamaan sitä maailmaa ja ne on ollut tietynlaista rationaalisuutta. Ja Roland Barthes sitten määrittelee myytin sillä tavalla, että se on toteavaa puhetta, jossa historia yritetään luonnollistaa. Eli että myytti olisi tämmöinen diskursiivinen muodostelma, sellaista puhetta, joka antaa tietynlaisia merkityksiä todellisuudelle. Eli että todellisuus esitettäisiin tämmöisinä muuttumattomina hierarkioina. Ja Barthes sitten näkee tämän poettisen kielen myyttejä vastustavana diskurssina, ihan niin kuin mekin nyt tässä meidän artikkelissa ajatellaan niin, että poeettinen kieli voi vastustaa tällaisia diskursseja. Ja on ajateltu, että nimenomaan postmoderni kirjallisuus tyypillisesti, niin sille on ominaista uudelleen kirjoittaa yhteiskunnallisia ja kulttuurisia myyttejä ja sitten samalla kritisoida niitä aikaisempia merkityksiä, mitä niihin on liittynyt. Ja kuten tuossa nyt äskenkin ehkä tuli vähän ilmi, että uudelleenkirjoitus on tämmöinen kaunokirjallisuuden ilmiö, joka hyödyntää intertekstuaalisuutta. Ja nämä myyttiset tarinat sitten on näiden uudelleenkirjoitusten materiaalia, jota ne työstää varioiden toistetaan tai toisin toistetaan hieman eri tavalla. Ja sitten samalla keskustellaan oman ajan tärkeistä kysymyksistä. Ja siinä on myös sitä keskustelua sitten historian kanssa. Eli uudelleenkirjoitusten tekniikoita hyödyntämällä kirjallisuus kyseenalaistaa ja haastaa kuluneita ja syväjuurtuneita kulttuurisia käsityksiä ja ideologioita. Ja näitä uudelleenkirjoituksia voidaankin pitää tämmöisenä vastakirjoituksina. No sitten nämä myytti- ja feministiset uudelleenkirjoitukset niin samalla tavalla kirjoittaa todellisuutta uudelleen. Hyödyntää niitä menneisyyden tekstejä ja sitten tuodaan siihen rinnalle myös nykytodellisuuden elementtejä ja kyseenalaistetaan patriarkaalisia mytologioita ja tarjotaan sitten naislukijoille uudenlaisia identifioinnin mahdollisuuksia. Toi vedenpaisumusmyytti on kummassakin runokokoelmassa semmoinen keskeinen varioitava myytti. Ja tässä on nyt katkelmat kummastakin kokoelmasta, ja näissä se vesi nousee motiivina. Eli ensin siivekkäistä ja hännäkkäistä tuo katkelma. Joka yö vesi nousi, se murtui tulvavalleilta ja kuohui tielle. Se paiskautui kivisiin aallonmurtajiin, se nousi hiekasta naisen jalkojen ympärille, muodosti kuuman järven. Ja sitten naispatsaista. Helma pellava raskaana kahlaat ja vesi on vihaa täynnä, on nousuvesi ja laskuvesi ja nousu ja lasku ja vesi on puhdasta kipua. Eli tämä vesi nyt näissä kummassakin kokoelmassa symboloi toisaalta semmoisia kivuliaita ruumiin kokemuksia, mutta sitten toisaalta ehkä siellä kokoelman loppupuolella se edustaa myös semmoista puhdistautumista nimenomaan näistä yhteiskunnallisista ja kulttuurisista ruumisdiskursseista. Eli tämä Raamatun vedenpaisumuskertomus on kummassakin runokokoelmassa tämmöinen keskeinen uudelleenkirjoitettava myytti, joka ihan selkeästi kummassakin kokoelmassa nousee esille ja sitten kehystää näiden runojen teemoja. Esimerkiksi tuossa Siivekkäät ja hännäkkäät teoksessa runon nainen näkee unia vedestä ja sen nousemisesta. Ja sitten siellä sanotaan, että lopulta mies ja nainen ottavat laivaan kaksi jokaista lajia ja melkein kaikki hukkuvat. Niin, se varmaan tuleekin. Joo. Joo, kyllä. Ja sitten tuossa naispatsaita teoksessa sanotaan, että vesi on vihaa, täynnä vihaa ja kipua. Eli siellä puhutaan sitten niistä semmoisista näin kipeistäkin ruumiinkokemuksista. Eli nämä vesimotiivit on selkeästikin tuossa tulkinnallisia vihjeitä, joiden avulla sitten äitiyteen ja seksuaalisuuteen liittyviä naisia usein alistavia ruumisdiskursseja voidaan uudelleen tulkita ja purkaa. Siellä esimerkiksi puhutaan keskenmenoista tuossa naispatsaita teoksessa. Eli tuossa Kyyrösen runossa tahdon kutsua sinua ruumiiksi kyseenalaistetaan uusintamismyytti, jonka mukaan naisruumis nähdään tämmöisenä synnytysmekanismina. Ja nyt tämä uusintamismyytti saa tuossa Kyyrösen runossa vastaparikseen sellaisen kipeän subjektiivisen ruumiin kokemuksen, jossa elämä tuhoutuukin. Ja ehkä se semmoinen heteroseksuaalisuuden hegemonia myös niin kuin tulee siinä. Joo. No tässä on sitten esimerkki runo. Ja tässä runossahan on merkittävää myös tämä, että miten nämä säkeet on tänne sommiteltu. Elikkä heität leivän järveen, renkaat laajenevat, sinä laajenet. Olet vuoden aikoja kuin mehiläispesiä. Olet parittanut kaksi kaupunkia ja nyt sanahirviö etsii pihaltasi lintutornia. Minä vihaan jokaista aukkoasi. Suukovera kopisee pitkospuilla, olet suoja peruskivi, alttari ja ampuma-aukko, rakastan kipua ja arpia. Kaapissa olet luurangoille pudoaari. Minä vihaan lapsuuttasi. Olet mennyt kesken näihin vesiin, metsiin, sinusrytmeihin, iltasatuihin. Eli nyt tässä runossa puhutaan tuosta ampuma-aukosta ja sitten myös noiden säkeiden asettelusta tuohon keskelle muodostuu sellainen pyöreä kuvio, niin voisi ehkä ajatella, että ne kummatkin assosioituu sitten naisen kohtuun, jossa kuolema on vieraillut. Ja siellä puhutaan sitten tuosta kivusta ja arvista myöskin. Ja tuossa sanotaan, että olet mennyt kesken näihin vesiin. Eli nämä elämää tuhoavat ruumiin kokemukset assosioituu sitten myös temaattisesti kertomukseen vedenpaisumuksesta. Eli siinä vedenpaisumuskertomuksessa, niin kuin tuossa jo äsken tulikin ilmi, niin veden on tarkoitus tuhota kaikki elämä maailmasta. Ja sitten taas vastaavasti tämä kohdussa oleva elämää ylläpitävä vesi sitten muuttuu tässä runossa analogisesti tämmöiseksi elämää hävittäväksi vedenpaisumusvedeksi. Minä vihaan olla alaston. Miksi tahdot jokaisen uuden vedenpaisumuksen? Kuinka kauan sinä annat minun uida? Kuinka kauan annat sen kiusata henkeäni ja ruumistani? Olet parittanut kaksi kaupunkia ja nyt tahdot kaikki eläimet parijonoon ovellesi. Minä vihaan maata sängyssäni ja kuunnella kuinka sydämeni lakkaa. Eli tästä esimerkistä pystyy nyt hahmottamaan sen, että todellakin se vedenpaisumuskertomus on keskeinen tämmöinen varioitava myytti. Eli näissä molemmissa runokokoelmissa niin kuvataan tämmöisiä kivuliaita, elämää hävittäviä ruumiin kokemuksia ja puretaan sitten äiti- ja uusintamismyyttejä, jotka on tämmöisiä luonnollistavia diskursseja. Ja samalla tavalla sitten myöskin tuossa Susiluodon kokoelmassa niin kerrotaan keskenmenoista ja aborteista. Esimerkiksi ton nimisessä runossa, kun lapset huutavat. Ja se menisi sitten näin. Lapset huutavat, eikä kumisaappaita koskaan löydetä. Rukkaset läiskivät poskille, lapset takertuvat maitoisina helmoihin. Helmat kastuvat verestä. Seiniin raaputetaan vuosituhantinen rituaali. Hieroglyfihaikarat, abortit, keskenmenot, syntyneet, sairaat. Mikään vieraskirja ei riitä enää. Seinä, ei mikään talo. Naisten täytyy kirjoittaa taivaalle ja maahan. Sanoista ei jää jälkeä, sillä maa täytyy kylvää keväisin. Miesten heittää syksyisin kalkkia ruohikolle. Kukaan ei tarkoita pahaa, ei kukaan kauhean hyvää. Liljat kukoistavat, lapset kukoistavat, rakkaus kukoistaa ja valhe. Eli tuossahan sanotaan, että seiniin raaputetaan vuosituhantinen rituaali. Eli tässä niin kun lähdetään kyseenalaistamaan sitä, että naisruumis olisi pelkästään tämmöinen uusintava äitiruumis. No, vedenpaisumus myytin lisäksi sitten siellä uudelleen kirjoitetaan H.C. Andersenin Merenneitossatua. Eli tuollaisessa runossa, kun kaukana ulapalla merivesi on kirkasta kuin lasi. Ja tämän runon taustallahan vaikuttaa sitten tämmöinen, tai sen Merenneitosadun taustalla vaikuttaa tämä Andain myytti, joka kertoo siis tämmöisestä veden nymfistä, joka muuttuu ihmiseksi, kun rakastuu mieheen. Ja sitten tätä veden nymfiä kohtaa kuolema, jos tämä mies on uskoton. Ja nyt mä ajattelin, että te voisitte siinä lukasta, tämä itse asiassa jatkuu tuonne seuraavalle sivulle, ja sitten miettisitte sen jälkeen noita kysymyksiä, eli miten symbolinen väkivalta ilmenee runossa, miten tulkitset myyttisen tarinan uudelleenkirjoitusta ja millainen runonpuheen ruumiin kokemus. Mä en valitettavasti nyt saanut tätä laitettua yhdelle dialle, olisi tullut niin pientä printtiä, mutta jos lukasette ensin vaikka tuosta ton ekan pätkän. Olette lukenut, niin voitte taas siinä vähän mietiskellä joko yksin, mutta ehkä tai yhdessä jonkun kanssa, ehkä kivempi olisi jutella jonkun kanssa ja vähän vaihtaa ajatuksia, niin miettikää noita kysymyksiä. Tämä voi olla vähän haastava, mutta katsotaan, jos teiltä tulee jonkunnäköistä ajatusta tähän. Niin. Niin. Joo, voin. Kyllä. Joo, nämä on siis semmoisia, että toki niin kuin me ollaan Sannan kanssa mietitty näitä aika pitkään, niin ei välttämättä heti aukee. Mutta sehän näissä on just hauskaa näissä uudelleenkirjoituksissa, kun se on semmoista niinku palasten yhdistelyä, vähän kuin jotain palapeliä rakentaisi. Että miettii, että no okei, mikä myytti tässä nyt on ja mitä sillä halutaan sanoa.
Ja sitten
se, että mikä on oikein ja väärin. Niin, ei. Ja tämäkin on vaan niinku meidän tulkintaa.
Kyllä.
Niin. Haluatteko, että laitan sen toisen puoliskon? Eikö? Tämä on nyt haastava, kun on tolleen kahdella dialla. Mä katson, että... Miten se näkyykö se edes sinne taakse? Joo. Voisiko joku nyt kertoa pohdintaa vähän ääneen, että mitä mietitte tästä esimerkkipätkästä? Niinpä. Hieno tulkinta. Kyllä. Ja sitten ehkä voisi ajatella myös, että ihan niin kuin siinä Undyne myytissäkin, niin se naisen ruumille olemassaolohan kytkeytyy siihen mieheen, koska jos se mies on uskoton, niin sitten se haihtuu vaahtona mereen, eli kuolee sitten se veden nymfi, niin ihan samalla tavallahan tässä runossa sitten esitetään, että se naisen ruumillinen olemassaolo kytkeytyy siihen miehen sillä tavalla, että kun siellä sanotaan, että muutokset naisen ristisuolin luunivelissä paljastuvat vasta synnytyksen jälkeen. Ja sillä tavalla voisi niin kuin ajatella, että se naisen ruumillinen olemassaolo kytkeytyisi siihen mieheen. Ja jotenkinhan tässä tulee semmoinen niin kuin hyvin biologinen ruumiin kokemus ja kytkeytyvyys nimenomaan siihen uusintamiseen. Sulla oli ehkä parempi tulkinta kuin mulla. Joo. Jep. No. Sitten tässä vielä tämä jatkuu tämä sama runo, niin tässä ehkä vielä hahmottuu paremmin, että miten tässä sen uusintamismyytin lisäksi sitten vielä puretaan naisruumiin seksuaalisointia. Eli siellä sanotaan näin. Täyttäessäni 25 vuotta nostin pääni merestä ja näin laivan. Hääyönä kuvittelin hukkuvani kuin kuolevainen ainakin. Tiesin, että sulhaseni oli pettänyt minua täysin anatomisista syistä. Hormonihäiriö aukaisi häpyliitoksen, kävelin veitsenterillä. Meri tirskahteli milloin mistäkin, koska sulhaseni rakasti minua. Eli tässä tämä mies nyt sitten haluaa rakastaa niin sanotusti, huolimatta sen naisen kärsimyksistä. Ja siellä puhutaan, että meri tirskahteli milloin mistäkin, jotenkin ehkä assosioituu sitten vereen. Ja tuossa on sitten vielä meidän tekemää tulkintaa, eli hääyötä kuvaavien Undyne-myytin sekä hukkumis- ja vesimotiivien myötä runo assosioituu myös vedenpaisumusmyyttiin, jossa ennen vedenpaisumusta maailma on väkivallan saartama. Ja naisruumiin seksuaalisointi on analogissa suhteessa juuri ennen vedenpaisumusta vallinneeseen epäoikeudenmukaisuuden tilaan. Eli uusintamismyyttiä ja seksuaalisointia lähdetään purkamaan näissä runoissa. Ja samalla tavalla myös tuossa Susiluodon kokoelmassa. Esimerkiksi runossa nainen palvoi miestään. Siellä sanotaan seuraavalla tavalla. Nainen palvoi miestään, sanoi, asun Jumalan taloa. Hän odotti miestään töistä, sillä hän ei oikeastaan ollut nainen, vaan tyttö. Hän aukeni miehelleen koska tahansa, missä tahansa. Rakastan aina tätä miestä, hän sanoi. Minä nauroin. Hän katsoi minun vihaisesti ja tiuskaisi. Sinä et tiedäkään mitään. Sinä olet vanha ja väsynyt. Yhtenä iltana hän tuli luokseni. Hänen hiuksensa olivat hujaan ja hajaan. Hän sanoi, minun täytyy lähteä, sillä minä olen tyttö. Ymmärrätkö? Sitten hän itki ja nojasi seinää vasten. Hän itki tällä tavoin 3 päivää, 3 yötä, kunnes lakkasi ja sanoi, tästä lähtien näen aina unta vedestä. Joka yö vesi nousee kuin itku, kunnes keksin jonkin keinon. Eli tässä runossa nyt kulttuuri ylläpitämälle naisruumiin tämmöiselle seksuaalisointidiskurssille antautuva nainen kuvataan tämmöisenä tietämättömänä tyttönä. Ja siellä tämä nainen sitten, tai lopussa sanotaan, joka yö vesi nousee kuin itku, kunnes keksin jonkin keinon. Eli tämä runonpuhuja niin kuin haluaisi irtautua näistä tämmöisistä kulttuurin niin kuin, kulttuurisista yhteiskunnallisista diskursseista. No sitten lisää uudelleen kirjoitettavia asioita. Tuossa Siivekkäät ja hännäkkäät kokoelmassa siellä varioidaan Aino Kallaksen Sudenmorsian palladia ja sitten Platonin luolavertausta. Ja siinä kokoelmassa toistetaan Kallaksen Sudenmorsiammeen viittaavia elementtejä. Vihjailen, että nainen muuttuu sudeksi. Siellä on esimerkiksi tämmöinen Susisatu-niminen runo. Ja siinä on ihan selkeä yhtymäkohta sitten tuohon Sudenmorsiammeen. Joo. Elikkä, rakkaat lapset, sanoo äiti, ei sitten sanokaan enää. Kun he nukkuvat, hän kuiskii seinille. Kerran itkin 3 päivää, 3 yötä, kerran muutuin sudeksi. Ohimoiltani puhkesi 2 korvaa, ne kuulivat, näkivät, haistoivat, niin kokonaan. Hän sanoi, eläin virtaa, eläin on. Juoksin tunnissa 33 kilometriä, kuiskaa nainen. Viiletin järven jäätä pitkin, kuusten pitkä, musta viiva. Juoksin tunnissa pimeään sisään, pimeä oli hyvä. Missä olet ollut, kysyi mies, kun palasin häntä kainalossa. Minä kerroin, sanoo nainen. Hän käänsi selkänsä, se oli valkea ja kirkas, kuten jokainen kielto. Eli tässä ihan selkeästi nyt nämä naisen öiset muodonmuutokset sudeksi on tulkittavissa tämmöisenä seksuaalisena vapautumisena ja yksilöllisen seksuaalisen identiteetin etsimisenä samalla tavalla kuin ehkä siinä sudenmorsiammessakin. Ja sitten siellä se mies, siinä runossa mies edustaa tämmöistä kieltoa ja voisi ajatella, että se on juurikin tämmöinen yhteiskunnallinen diskurssi, joka pyrkii esittämään yhden ainoan totuuden yksilöiden seksuaalisista ruumiista. Ja sitten siellä on niin kuin, tavallaan rinnakkain sitten kulkee myös tämän Platonin luolavertauksen variointi. Nyt en tiedä, miten hyvin teille on tuo luolavertaus tuttu. Kelle on? Joo, no melkein kaikille. Eli siinähän niin kuin ideana luolavertauksessa on se, että ne luolaan vangitut ihmiset näkee siellä luolan seinillä vain niitä todellisuuden varjoja ja sitten sitä oikeaa todellisuutta koskeva tieto on saavutettavissa vain järjen avulla. Ja nyt sitten näissä runoissa käännetään tämä asetelma päinvastoin. Eli Platonin luolavertauksen variointi toimii siivekkäät ja hännäkkäät kokoelmassa sudenmorsian teemojen kehittelyn kliimaksina sekä hegemonista heteroseksuaalisuutta kyseenalaistavana keinona, sillä runoissa korostetaankin luolan sisäpuolen eli aistimaailman tai ruumiin ensisijaisuutta tiedon lähteenä. Ja siellä sanotaan näin. Tunnen naisen, joka harjoitteli luolassa. Hän sanoi, minulle kasvoi häntä, se oli kaunis, kasvoi sentti sentiltä päivä päivältä. Eli nämä kaksi tarinaa nyt siellä limittyy. Platonin luolavertaus esittää sudenmorsian. Kultaiset hampaat purivat nopeasti ruokaa. Ne tahtoivat maistaa kaikkea, kuiskasivat. Nuolaisen jokainen puu ja kukka, mainingeilla keikkuva kerma, metsien huumaava multa. Ne kuiskivat, syöjä tule syödyksi. Ne välkkyivät ilman aurinkoa, nauroivat. Ahnaasti, hellästi, allekirjoita kaikki. Eli nyt kääntämällä tämä luolavertaus ylös alasin, niin ruumis näyttäytyykin tiedon ensisijaisena lähteenä, eikä se järki, niin kuin siinä Platonin luolavertauksessa. Eli tämä luolan aistitodellisuus on runon naiselle hyvin tärkeä ja todellinen. Se ei tarvitse Platonin luolavertauksen tavoin luolan ulkopuolista aurinkoa, eli järjen valoa valaisiakseen. Ja ehkä tässä nyt puretaan myös tämmöistä myyttiä, että nainen tunteet, mies järki, tätä tämmöistä perinteistä historiallista asetelmaa. Ja luolarunoissa korostuu myös seksuaalisuuden performatiivinen luonne, eli nyt sitten Judith Butleriin viitaten, niin seksuaalisuus ei ole annettua, vaan se luodaan erilaisten toistoja variaatioiden kautta. Ja nyt sitten tästä luolasta rakentuukin sen runon naispuhujen oma tila, jonne nämä hukuttavat naisruumiita rajoittavat ja niitä väkivalloin kohtelevat ruumisdiskurssit tai sukupuolittavat ja heteroseksuaalisoivat kulttuuriset toistoteot eivät yllä. Eli nyt on tässä edellä puhunut siitä, miten näissä runoissa on purettu sitä uusintamis- ja äitimyyttiä ja sitten sitä naisruumiin seksuaalisointia. Niin sitten siellä puretaan myös naisruumiin tämmöistä materialisointia. Eli esimerkiksi median esittämät kaikki kuvat ja muutkin sosiaaliset diskurssit määrittelee sen, että minkälaiset ruumiit on hyväksyttävämpiä kuin toiset. Ja sitten kaikki tämmöiset normittavat ulkonäköihanteet on osa yhteiskunnallista kulttuurista vallankäyttöä. Ja yksilö saattaakin sitten kadottaa oman tämmöisen aidomman ruumiin kokemuksensa sitten näiden diskursiivisten puheiden alle. Ja tässä on sitten esimerkki, kun valaistusta on vähän runosta, jossa uudelleenkirjoitetaan prinsessa Ruusunen satua muuntelemalla sen juonta. Kun valaistusta on vähän, tarvitaan pitkiä sulinaikoja. Aurora näkee värttinän jo kaukaa, mutta polttaa kätensä revontuliin. Tornikamari täyttyy vedestä, tulee vesitorni, sortuu, tulee maisema. Tuli syömishäiriöinen prinsessa. Tässä vaiheessa ajattelimme kotiutua ja laskea vuoteet. Kaikki 25-vuotiaat saivat koettaa kruunua, lasikenkää, stringejä. Haltijatar antoi prinsessalle lahjaksi suuren loistavan helmen. Haltijatar antoi prinsessalle lahjaksi rintaimplantin. Eli tässä runossa sitten tämä rintaimplantti ja sitten ilmaus, että tuli syömishäiriöinen prinsessa, niin vihjaa sitten semmoiseen ruumiin kokemukseen, jossa se oma ruumis koetaan puutteellisena, luotaan työntävänä, niin puhutaan kristevalaisittain tämmöistä objektiruumiista. Ja runo sitten myös osoittaa, miten tämmöiset kulttuuriset kauneusihanteet ja kauneuskirurgia on luomassa sääntöjä naisruumiille. Tästä itse asiassa on myös hyvä esimerkki niissä Sofi Oksasen runoissa, joita tuossa kohta päästään sitten tarkastelemaan. Ja rintaimplanttia toivo prinsessa viittaa nykykulttuuri, joka on esineellistänyt ruumiin. Ja siitä sitten koituu juurikin nämä tämmöiset objektiruumiin kokemukset. Ja nämä tämmöiset kokemukset, joissa oma ruumis koetaan luotaan työntävänä, niin toistuvat myös Kyyrösen runossa Olipa kerran joki, jossa nyt sitten muunnellaan Sakarias Topeliuksensa tuo Adalmiinan helmi. Ja siellä sanotaan tämmöisiä asioita. Olipa kerran tyttö, joka kuin simpukka kasvatti sydäntä. Prinsessa katsoi kuvajaistaan joessa ja pudotti helmen. Pian ilta oli kulunut umpeen eikä ketään näkynyt tiellä. Sahattiin jäitä, nostettiin kuutioita, kurkotettiin avantoon, uitiin, saunottiin, helmeä ei näkynyt. Vauvalle syötettiin pullaa kahvimaidossa. Mummo ei koskaan istunut perheen kanssa samaan ruokapöytään. Opettaja kertoi, että kultainen keskitie vie helvettiin, ja tyttö hallitsi kaiken, koska hallitsi lautasensa. Eli tässä Adalmiinan helmi-sadussa haltija on luvannut tälle Adalmiinalle kauneutta ja rikkautta ja viisautta, sen, että jos hän säilyttää sen helmen. Mutta jos se helmi häviää, niin sitten Adalmiina joutuu luopumaan näistä ominaisuuksista. Mutta sitten toinen haltija on luvannut Adalmiinalle nöyrän sydämen, että vaikka hän hävittäisi sen helmen. Ja tietysti tästä prinsessasta tämä nöyrä sydän tuntuu niin kuin vähän pätöisemmältä ominaisuudelta kuin sitten nämä muut. Ja tässä runossahan nyt sitten tämä prinsessa pudottaa sen helmen samalla tavalla kuin siinä Adalmiinan helmessäkin. Ja siellä sanotaan, että prinsessa tyttö kasvatti sydäntä. Eli voisi ajatella nyt sitten, että siellä, kun siellä silti etsitään sitä helmeä, että voiko olla niin, että tämmöiset naisruumiiseen kohdistuvat kulttuuriset paineet ja diskurssit, niin ikään kuin pakottaa sen helmen vaalimiseen, eli niiden kaikkien kauneusihanteiden vaalimiseen. Ja tuossa runossa tosiaan sitten, vaikka prinsessa haluaa kasvattaa sydäntään, niin sitten se opettaja sanoo, että kultainen keskitie vie helvettiin. Eli semmoinen ristiriitaisuus sen yksilön omien kokemusten ja sitten yhteiskunnan asettamien tämmöisten vaatimusten välillä. Ja just vähän teoriaa tähän väliin ottaisiin, niin Katariina Kyrölä on hahmottanut tämän ruumillisuuden käsitettä tämmöisen teorian avulla. Eli hän puhuu, että ensimmäisellä tasolla olisi tämmöiset todelliset ja koetut naisruumiit, ja sitten toisella tasolla olisi nämä kulttuurisissa diskursseissa esitetyt naisruumiit, ja sitten kolmannella tasolla olisi tämmöinen ruumiin kuva, joka muodostuu sen eletyn ja koetun ruumiin suhteesta sit niihin kulttuurisiin kuvastoihin. Ja näissä runoissahan nämä prinsessat sairastuu syömishäiriöihin, eli sisäistävät tämän sukupuolittavan väkivallan mukaiset kulttuuriset ruumisihanteet ja normit, ja sitten alkaa nähdä se oman ruumiin tämmöisenä luotaan työntävänä objektina. Eli voisi ajatella, että nämä kulttuuriset ja väkivalloin ohjailevat ja kontrolloivat ulkonäköihanteet normittaa etenkin naisruumiita näissäkin runoissa. Eli nimenomaan ne niin kuin yksilön kokemukset on ristiriidassa sitten yhteiskunnan asettamien vaatimusten kanssa. Joo. No sitten meillä oli tässä artikkelissa niin kuin vielä ajatuksena se, että kun lukija lukee näitä uudelleen kirjoitettuja myyttisiä tarinoita, niin se edellyttää niiden myyttisten tarinoiden tämmöistä uudelleen lukemista. Eli tämä uudelleenkirjoitus on siis intertekstuaalisuuden keino, joka ohjaa lukijaa osallistumaan naisten ruumillisuutta väkivalloin käsitteleviä diskursseja ja niiden vastadiskurssien välisen dialogin tulkintaan. Ja näitä uudelleenkirjoituksia, kun me tulkitaan, niin niitä täytyy sit uudelleen lukea, näitä luonnollistettuja kulttuurisia kertomuksia. Ja lukija joutuukin sitten pohtimaan, että miksi jotkut intertekstien ainekset toistuu samoina näissä runoissa, ja miksi taas joitakin aineksia toistetaan toisin. Eli uudelleenkirjoitukseen liittyy tämä toistaminen ja toisin toistaminen. Ja, ja onkin siis painotettu uudelleenkirjoitusten yhteyttä uudelleen lukemiseen. Eli uudelleenkirjoituksia tulkitessaan lukija päätyy lukemaan kulttuurissa luonnollisiksi muodostuneita diskursseja uudelleen ja toisin. Eli uudelleen lukeminen on teksti uudelleen järjestelyä. Etsitään merkityksiä ja yhdistellään palasia. Ja lukija siis miettii, että mitä samaa nyt näiden runojen uudelleenkirjoituksissa on kuin niissä alkuperäisissä myyttisissä tarinoissa. Ja sitten toisaalta myös, miten nämä runojen esittämät myytit sitten eroaa niistä alkuperäisistä ja mitä ne sitten merkitsee. Eli niin kuin sanoin tuossa aikaisemminkin, että semmoista palapelin tekemistä tämä on. Joo. Ja näissä runokokoelmissa, joita nyt tässä ollaan analysoitu, niin lukijalle annetaan mahdollisuus tarttua myyttisten tarinoiden edustamia tämmöisiä naisia väkivalloin kohtelevia diskursseja vastustavaan positioon. Eli ajatella, että lukija on sillä tavalla niin kuin eettinen. Ja konventionaaliset myytit ja sadut tarjoaa naisille lähinnä passiivisen odottaja- ja seksiobjektin rooleja, tai naisen ruumis representoituu niissä tuhoisaksi objektiksi, eikä naisten omille ruumiillisille kokemuksille tavata antaa tilaa. Nyt näissä uudelleenkirjoituksissa sitten tarjotaan lukijalle sellaisia positioita, joissa hän voi ottaa kriittistä etäisyyttä näihin myyttisiin kuvastoihin ja kenties sitten samaistua naisäänte esittämiin ruumiin kokemuksiin. Eli on mahdollista sitten asettua toisen asemaan, kun lähtee näitä uudelleenkirjoituksia tulkitsemaan. No sitten tuossa on vielä Susiluodon runosta Satu torniin muuratuista ihmisistä tuommoinen katkelma, jossa lopulta tämä vedenpaisumusvesi yltää prinsessan tornikamariin saakka. Vesi tunkeutui tornin kiveyksen läpi. Luut muuttuivat kylmiksi, paristivat tihkua. Prinsessa söi pihkaa, joi sadetta ja omaa itkuaan. Pure hammasta, käski hovineito. Hän sanoi, minut liitettiin prinsessaan, muurattiin torniin mukana. Lauta lattiolla home kerääntyi havujen vierelle. Pellava lakanat kastuivat. Kului 7 yötä, 7 vuotta, eikä valtakunnassa mikään ollut enää mitenkään. Maa oli käynyt kovaksi ja mustaksi. Sodan jälkeen kylät oli poltettu. Niityt, pellot, palatsit. Yhä prinsessa odotti pelastajaansa. Yhä hovineito käski, pure hammasta, vaikka tiesi jo. Eli tästä nyt voisi tulkita sen, että nämä prinsessa ja hovineito yhdessä ylläpitävät tätä kulttuurista sukupuolinormeihin liittyvää kahlitsevaa diskurssia. Eli ovat runon nimenmukaisesti muurattuina sinne torniin. Eli nämä tornikamarit nyt sitten edustaa vertauskuvallisesti kulttuurin juurtuneita, lukittuja myyttisiä ruumisdiskursseja. Näin. No tuossa oli nyt sitten tästä mun ja Sannan analyysiä noista uudelleenkirjoituksista sukupuolittavan väkivallan näkökulmasta. Ja nyt mä ajattelin sitten, että pääsitte vähän itse tekemään enemmän sitä analyysiä. Ehkä vähän tällaisista osoittelevimmista esimerkeistä. No ei välttämättä nimittäin noi esimerkit aukeen niin helposti. Mutta mä jaan teille nyt tämmöisen monisteen, jossa on Oksasen kokoelmasta liian lyhyt hamekertomuksia keittiöstä vuodelta 2011, niin 3 runoa. Ja mä ajattelin, että jos käsiteltäisiin tässä järjestyksessä, ensi olisi toi runo Osta ensin leuka, siihen liittyvät kysymykset sitten Joka päivä hän hipaisee ja Rakkaani on merillä. Eli 3 runoa. Tällainen 2-puoleinen moniste ja täällä on sitten vielä ne kysymyksetkin aina alapuolella, että jos haluaa, niin siihen voi sitten tehdä muistiinpanoja siihen viereen. Eli tässä varmaan hyvä tehdä sellaisissa pienissä ryhmissä. Että niin, voitte nyt siinä liikkua, miten haluattekin. Mä pistän nämä paperit jakoon tästä näin. Eli tarkoituksena oli siis se, että eikö niin Sanna, että jokainen ryhmä käy läpi nämä kaikki kolme ja sitten. Joo, mä ajattelin, että ehkä te saatte enemmän siitä irti, että jokainen ryhmä käsittelisi nyt noin kaikki kolme runoa. Niin, kyllä. Olisi tosi mielenkiintoista kuulla, että siihen varmaan mahtuu kirjoittamaan siihen viereenkin ja saatte tehdä ihan vapaasti merkintöjä, että saatte sitten omaksi ne paperit. Ja siitähän voi sitten ottaa, jos kaveri ei ole päässyt luennolle, niin voi ottaa myös sit mukaan. Niin.